En 2024 se produjeron una media de 5 solicitudes de asilo cada día en Vigo y provincia. Son datos del Ministerio del Interior, que hablan de 1.778 peticiones, algo menos de las 1.958 que se produjeron en 2023, que es cuando se tocó techo, pero en todo caso, muchas más de las 553 que se cruzaron en el año 2021. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Daniel Bóveda es responsable de la ONG ACCEM en Galicia y a él se lo vamos a preguntar. Buenas tardes, Daniel.
Boas tardes, que tal?
Digo, son moitas, son poucas, son as necesarias?
Pois, dende logo que non poderíamos valorar isto sen facer unha contextualización social e global de como está o mundo. En definitiva, este aumento é a consecuencia da convulsión de ter normalizado o conflicto bélico como maneira de relacionarse entre os países, e dende logo, pois, a protección internacional é un dereito e as persoas están a marchar dos seus países porque non poden vivir nel. Entón, isto é consecuencia, pois, a situación do povo palestino, de África, de Latinoamérica, de Ucraína, non? Entón, este aumento, dende logo, nos aumentamos a capacidade de apoio e atención. En el 2024 también se pone de manifiesto que llegamos a 95.000 atenciones en todo Estado español por parte de ACCEM.
Es cada vez, Daniel, Galicia un destino más atractivo, a nuestra provincia también, Pontevedra, para quienes piden asilo?
Pues realmente Galicia, a priori, por geográficamente, non xoga un rol relevante de chegada de persoas migrantes pola fronteira sur ou ben polo mesmo os aeroportos, que tamén chegan os migrantes en búsqueda de protección internacional. Sí que é certo que a comunidade galega no último ano pasou a un quinto lugar por dúas cuestións, eu creo. A primeira é pola saturación de outras comunidades autónomas que históricamente xa reciben e xa atenden a persoas migrantes, e a outra, pois, porque é unha oportunidade tamén laboral para as persoas que chegan ao noso país en diferentes sectores, marítimo pesquero, da construcción ou mesmo do agro. Entón, realmente as persoas que solicitan protección internacional ou migran ao noso país queren a súa autonomía a través do emprego, non queren estar a depender de programas sociais, e efectivamente chegan nunha idade laboral e como todos e todas queren esta autonomía, pois a través do emprego, e Galicia, pois nestes momentos, é unha comunidade que dá estas oportunidades nos sectores que salientábamos.
Defendo isto tamén. Bueno, tan sencillamente quería preguntar, ¿no? Porque a poboación de Vigo e provincia, a de toda a provincia, alcanzou o 1 de xaneiro de 2025 un total de 948.873 habitantes. Eso supón un incremento de 1.100 veciños respecto ao 1 de abril de 2024. Isto non é porque nos teñamos máis fillos, é porque cada vez veñen máis estranxeiros. Os cales, pois, necesitamos nos aquí, claro.
Pois, efectivamente, as persoas estranxeiras, unha vez que teñen a seguridade jurídica, unha vez que regularizan a súa situación, na maioría, na grande parte, acaban traballando. E como tal, son cidadás de dereito, con obrigas e con dereitos, non? Estas obrigas, pois, a cotización á seguridade social, que isto permite, pois, que os nosos maiores, e que no futuro, podamos, por exemplo, ter un sistema de pensións garantizado. Dende logo, a migración non só é unha cuestión de oportunidade a súa xestión, senón tamén unha cuestión de dereito, vemos e somos testemunhas como xente veis obligada a coller a ruta migratoria máis perigosa do mundo, que é a Canarias, porque non teñen outro remedio. Mirar para outro lado ou, dende logo, criminalizar a estas persoas que xa teñen unha situación de vulnerabilidade non só é cruel, senón tamén irresponsable, porque nunha cohesión social gañamos todos e todas nesta sociedade.
E, sen embargo, Daniel, por eso mesmo te iba a preguntar, hai un discurso de odio, cada vez máis intenso, cada vez máis presente en redes sociais contra o migrante, contra o estranxeiro, que casa mal con todo isto que ti estás comentando.
Pois sí, nosa entidade, dende logo, leva anos a alertando deste aumento dos discursos de odio. Non é que estes discursos disminuiran, senón que incluso asistimos nos últimos tempos a unha normalización e legitimación social, mesmo dende tribunas políticas, que isto pues, dá unha normalidade, algo que non pode ten cabida na nosa sociedade. Discursos discriminatorios, xenófobos ou abertamente racistas provocan consecuencias moi graves. por exemplo, abrindo a porta a que esos discursos ao final tamén poidan sufrir as propias persoas nos seus propios corpos actos violentos, discriminatorios e, dende logo, unha violencia verbal que ninguén ou que lembranos a épocas máis oscuras no noso país.
Pois aí queda a mensaxe de Daniel Bóveda, responsable da ONG ACCEM en Galicia, que cada vez que fala con nos en COPE ten cosas moi interesantes que dicir. Daniel, moitas gracias por estar con nos outra vez en COPE, moitas gracias por botar un boquiño de luz sobre todo estes
moitas
números.
Moitas gracias a vos por escoitar a nosa voz e, dende logo, por ser altafalado e non